Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Qeveria e Kosovës voton projekt ligjin për sankcionet e shënjestruara kundër shkelësve të huaj të drejtave të njeriut. Kosova mohon pretendimet ruse për pjesëmarrje të qytetarëve të saj si mercenar në luftën e Ukrainës. SBA paralajmëron planet të Rusisë për aneksim të më shumë territoreve ukrainase. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës ka miratuar projekt ligjin për sankcionet e shënjestruara kundër shkelësve të huaj të drejtave të njeriut, që ka për synim avancimin e sankcioneve ndërkombëtare apo siç njihet ndryshe, akti Magnitsky. Kosova ka miratuar më 2020 aktin Magnitsky, duke u bërë shteti i parë në rajon që miraton një legjislacion të tillë. Në mbledhjen e sotshme të qeverisë, ministrja e drejtësisë Albulena Haxhiu sqaroi disa prej çështjeve më të rëndësishme të këtij projekt ligji dhe shtoi se Kosova rreshtohet në radhët e shteteve demokratike që kanë vendosur këto sankcione.
Përcaktimi i kriterëve dhe procedurës për vendosjen dhe heqjen e sankcioneve të shënjestruara kundër shkelësve të huaj të drejtave të njeriut dhe kryerësve të huaj të veprave të rënda të korrupsionit, janë vendosur llojet e sankcioneve të shënjestruara të cilat ju vendosen shkelësve të huaj të drejtave të njeriut dhe kryerësve të huaj të veprave të rënda të korrupsionit, është siguruar mjeti juridik si dhe të drejtat e tjera procedurale për personin e shënjestruar.
Akti global i përgjegjshmërisë për të drejtat e njeriut, i njohur si akti Magnitsky, përfshin sankcionet e qeverive ndaj individëve të huaj që kanë kryer shkelje të drejtave të njeriut ose janë të përfshirë në korrupsion. Ky legjislacion derivon nga akti Magnitsky, që fillimisht ishte miratuar më 2012 në Shtetet e Bashkuara pas ekzekutimit të Sergej Magnitsky në vitin 2009. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se dita e djeshme ishte shumë e rëndësishme për Ballkanin Perëndimor dhe rrugtimin e tij drejt Bashkimit Evropian, teksa ka uruar Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut për hapjen e negociatave për antarësim në BE. Ky vendim i Bashkimit Evropian na shton përkushtimin për reforma që transformojnë dhe forcojnë rajonin ton dhe rrjedhimisht edhe Evropën, tha sot Kurti në hapje të mbledhjes së rregullt të qeverisë. Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut zyrtarisht kanë hapur negociatat për antarësim në BE të martën. Megjithatë, hapja e bisedimeve në Bruksel është simbolike pasi bisedimet reale apo ato për kapitujt e BE-s do të nisin vetëm pasi Maqedonia e Veriut të ndryshojë kushtetutën e saj për përfshirje në të të bullgareve si të barabart me popujt e tjerë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Rusia po pretendon se qindra qytetar nga Kosova, Shqipëria dhe Bosnia-Hercegovina janë duke marrë pjesë si mercenar në luftën e Ukrainës. Këto pretendime janë mohuar nga qeverit në rajon, të cilat i kanë cilësuar si propagandë ruse me qëllim të luftimit të perëndimit dhe shkaktimit të problemeve politike në Ballkanin Perëndimor. Shkëlqim Hysenaj sjell raportin në vazhdim.
Rusia pretendon se prej 24 shkurtit të deri me 17 qershor luftës së Ukrainës janë bashkangjitur 156 mercenar nga Kosova. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë publikoi një listë të fundit me numrin e pretenduar të mercenarëve nga shtetet e ndryshme të botës dhe Kosova në renditi në vendin e 9. Aty pretendohet se Rusia ka eliminuar 61 mercenar nga Kosova dhe për 60 të tjerë thuhet se janë larguar. Aktualisht, si pas Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë, 35 shtetas të Kosovës mbesin pjesë luftës. Por asnjë informacion nuk e kanë institucionet e Kosovës për këto pretendime. Ministri Brendshëm Gjelal Sfesla në një intervistë për Radion Evropa e Lirë mohoi çdo pretendim se në luftën e Ukrainës ka të përfshirë qytetar nga Kosova. Të gjitha pretendimet e Rusisë në raport me Kosovën, ministri Sfesla, i cili sa propagandë.
Që është në kodër të propagandës së vazhdueshme të Rusisë, me qëllim që të arsyetoj agresionin e saj të padrejtë dhe të paprovokuar në Ukrainë.
Në muajin shkurt të këtij viti, pak ditë para se të fillonte pushtimi rus si Ukrainës, ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov ka deklaruar se mercenarë nga Kosova po dërgoheshin në Donbas, ku forcat ukrainase po luftonin kundër separatistëve të mbështetur nga Moska. Atë botë ministria e punëve të jashtme dhe diasporës e Kosovës kishte thënë se zyrtarët rus po bënin një fushatë të egër të propagandës ruse kundër shtetit të Kosovës. Por drejtori i Institutit Kosovar për Ulëmtime dhe Zhvillim të Politikave Kipred, Elzim Peci. Thot se nuk ka asgjë të vërtet me listat me numrat të mercenarëve që po publikon Rusia. Peci thot se Rusia propagandon kundër çdo vendi që rështohet kundër saj, e në veçanti kundër vendeve që janë antare, apo që mbështesin aliancën e NATO-s.
Këtë çfarë po e thotë, Rusia është vetë pjesë e propagandës saj, e cila është orientuar ndaj vendeve që kanë qendrim perëndimor, që janë me perëndimin. Edhe kjo është kurrë s'ka tepër aty.
Si ministri i brendshëm Svesla ashtu edhe Peci, përmendin ligjin për ndalimin e bashkimit në konfliktet armatosura është territorit të vendit. Sipas këtij ligji, çdo qytetar i Kosovës që bashkohet në një konflikt armatosur jashtë vendit mund të përballet me dënim me burgim nga 5 deri në 15 vjet. Në vendin e 10 për nga numri mercenarëve, Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka listuar Shqipërinë. Rusia pretendon se nga 24 shkurtje deri me 17 qershor, gjithsej 150 mercenar nga Shqipëria luftuan në Ukrainë, për 42 pretendon të jenë eliminuar. Pretendimet ruse i kanë mohuar në Tiranë. Edhe në Shqipëri, bashkimi në lufta jashtë territorit dënohet me ligj dhe dënimi shkon deri në 15 vjet burgim. Në listën për mercenar, Rusia ka renditur Bosnjë-Hercegovinën si vendin e 7 për nga numri. Rusia pretendon se 167 qytetarë të Bosnjës i janë bashkuar luftës në Ukrainë. Në rastin e Bosnjë-Hercegovinës, deri më tani është bërë ditur se dy qytetarë janë përfshirë në luftime, njëri që lufton për trupat ukrainase e tjetri krah trupave ruse. Njëjtë si Kosova, e Shqipëria edhe Bosnjë-Hercegovina ka të sankcionuar me ligj pjesëmarrjen e qytetarëve të saj në konfliktet armatosura jashtë vendit. Rusia pretendon se numri më i madh i mercenarëve është nga Polonia, pastaj Rumania dhe Mbretëria e Bashkuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
SBA-ja ka paralajmëruar se Rusia po planifikon të aneksojë më shumë territor Ukrainas. Shtëpia e Bardhë tha se një veprim i tillë nuk do të mbetet i pandëshkuar, ndërkaq Britania tha se forcat ruse po bëjnë përparime minimale në lindje të Ukrainës. Hull City Sjell, Mimoza Sadiku.
Rusia po përgatitet që të aneksojë më shumë territor Ukrainas dhe po instalon lider të paligjshëm në zonat që kanë në kontroll, tha shtëpia e Bardhë. John Kirby, zëdhënës i Këshillit të Sigurisë Kombëtare, tha gjatë një adresimi nga shtëpia e Bardhë se Rusia po planifikon që të organizojë referendume të rreme në zonat që ka pushtuar më së afërmi në shtator. Ai po ashtu tha se Moska po përgatitet që rubla ruse të përdoret si monedë dhe të detyrojë banorët që ta aplikojnë për shtetësi. Rusia po ashtu po tenton që të marrë kontrollin e kullave transmetuese, tha Kirby, duke shtuar se këto janë vlerësimet e inteligjencës amerikane. Rusia ka nisur që të nxjerrë versionin e saj të atij që e quan libër të aneksimit, shumë të ngjashëm atë që pa më 2014, kur pushtoi dhe më pas aneksoi Krimin, tha Kirby. Zonat që janë në shënjestër të aneksimit përfshin Hersonin, Zaporizhjan dhe të gjithë